Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. Сьогодні, в п'ятницю, 6 січня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Мовне питання закладає ще одну лінію поділу, яка породжує як побутові конфлікти, так і політичне протистояння, зауважують експерти. Російськомовні проукраїнські активісти обстоюють своє право зватися патріотами, в свою чергу україномовні активісти готові боронити своє право.
Конфлікт насправді творила продавчиня, яка вперто ігнорувала моє прохання.
Як вирішувати суперечки довкола мови в часи кризи та війни? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. А ще в «Ранковій свободі» про таке. Продажі автівок в Україні продовжують зростати. Це констатують і урядовці, і автовиробники.
Оптимістичний сценарій – це коли Верховна Рада наша десь полетить на місяць, і вона не буде вмішуватись в законодавство. То ріст буде 30-35%.
Львівський національний музей вперше представив активну виставку «Гуцульське Різдво».
Виконували також ритуальний танець «Плєс», який називався. Вони починали колядувати, підкидаючи до гори топірці, виконували цей ритуальний танець колядницький.
Більше про це та інше після новин, з яким ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 січня підтримувані Росією бойовики здійснили 32 обстріли позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. Внаслідок цих обстрілів був поранений один український військовослужбовець, додають у штабі АТО. Зокрема, за цим повідомленням, на Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по Новозванівці, а на Донецькому напрямку застосували 152-міліметрову артилерію в районі Троїцького. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі передмість Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 5 січня. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявляє про готовність передати телеканалу 1+1 бланк ліцензії, хоча і досі не отримала документальних підтверджень про кінцевого власника. Про це заявили голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко і його заступниця Уляна Фещук. За словами Артеменка, 15 грудня всі присутні члени Нацради проголосували за видачу ліцензії каналу 1+1 терміном на 7 років. Однією з умов видачі ліцензії було особисте зобов'язання генерального директора телеканалу, що він надасть необхідні документи в день голосування. Журналісти 1+1 поширили ввечері 28 грудня текст відкритого листа до президента та інших керівників держави, в якому заявили про загрозу позбавлення телеканалу ліцензії. Журналісти також із посиланням на неназвані надійні джерела заявили, що адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з метою передачі каналу в іншу власність. В адміністрації і Нацраді ці заяви заперечили. Національний банк України повідомив, що міжнародні резерви України зросли за 2016 рік загалом на 2 мільярди 200 мільйонів доларів США, але це зростання на 2 мільярди доларів менше, ніж прогнозували. За результатами 2016 року обсяг міжнародних резервів України покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань поточних операцій уряду та Національного банку, запевнили у прес-службі регулятора. Міністерство закордонних справ України нагадало про свої неодноразові попередження українським громадянам про небезпеку поїздок до Лівії та необхідність залишити територію цієї країни, безпекова ситуація в якій, як попереджають у Києві, наразі залишається вкрай небезпечною. У Лівії з 2011 року від часу усунення від влади і вбивства лівійського диктатора Муамара Каддафі не існує міцної влади, що контролювала б усю країну. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що погоджується з даними розвідки про причетність найвищого керівництва Росії до кібернападів під час президентської кампанії. За його словами, і він сам, і президент Барак Обама особисто порушували питання про ці кібернапади в розмовах із російськими представниками, вимагаючи припинити їх і попереджаючи про рішучу відповідь. Раніше в четвер у Конгресі в Комітеті у справах силових структур Сенату відбулося слухання, присвячене кіберзагрозам. Як сказав директор національної розвідки США Джеймс Клапер, не думаю, що ми будь-коли мали справу з більш агресивним і прямим зусиллями з метою втрутитися в наші виборчі процеси, ніж цього разу. Це була багатогранна кампанія. Хакерство було тільки однією її частиною, серед інших були класична пропаганда, дезінформація чи фальшиві новини, додав Клапер. Обраний президент США Дональд Трамп і представники його команди продовжують ставити під сумнів дані американської розвідки, що до кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.15 у Києві це «Ранкова Свобода». Обсяги продажу автівок в Україні продовжують зростати. Це констатують і урядовці, і автовиробники. Після рекордного падіння в 2014 році авторинок почав оживати торік і продовжить зростати цьогоріч, прогнозують експерти. За їхніми оцінками, впродовж нового року українці куплять понад 80 тисяч машин, на третину більше, ніж минулого року. І найбільше зростає популярність автівок преміум-класу. Детальніше Євген Солонина.
Український авторинок обвалився у 2014 році. Це було рекордне падіння за майже 15 років. Налагоджуватися ситуація з продажем почала торік. Тоді українці купили близько 60 тисяч автомобілів, що на 40% більше, ніж позаторік. Гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко прогнозує, позитивна тенденція зберігатиметься і у 2017 році. Цьогоріч продажі зростуть ще на третину.
Можливі два сценарії. Оптимістичний сценарій – це коли Верховна Рада наша десь полетить на місяць, і рік її не буде тут, в Україні, і вона не буде вмішуватись в законодавство. Якщо вони забудуть про автомобільний ринок, то ріст буде 30-35%, тому що в Україні колосальний відкладений попит на автомобілі.
Розповідає Назаренко і зазначає, за песимістичного сценарію український авторинок знову зупиниться. Міністерство економічного розвитку і торгівлі також фіксує зростання попиту на українському авторинку. За словами першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку Степана Кубіва, нині лише військове автомобілебудування є стратегічним сектором для держави. Решту авторинку має регулювати попит та конкуренція.
Є велике зростання купівлі автомобілів, і ми це відчуваємо по статистиці.
Продажі зростатимуть, підтверджує Сергій Матусяк, головний редактор журналу «Автоцентр». Наскільки? Залежить від того, якою буде економічна ситуація в Україні. Він погоджується, зараз здебільшого спрацьовує ефект відкладеного попиту.
Сьогодні є верстви населення, у яких є гроші, це IT-сфера. Це високі технології, це управління і іноземні компанії, і сільське господарство. У них доходи прив'язані до іноземної валюти, тому вони можуть собі дозволити купувати автомобілі. Окрім того, зараз пожвавилося кредитування автомобілів, і сьогодні на деякі марки вже 20-30% продажів приходиться на кредитні продажі, чого раніше взагалі не було.
За словами експерта, в Україні склалася нетипова ситуація. Найбільше зростає популярність автівок преміум-класу. Покупці – заможні люди, які мають змогу оновлювати транспорт що кілька років. Вони і тримають український ринок у тонусі, зазначає експерт. Натомість машини середнього та нижньоцінового класу значно поступаються в попиті. Пожвавлення автомобільного ринку помітне передовсім зовсім через різке його падіння у 2014 році. Однак це ще не той попит, що був до війни, зазначає вчений економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.
Валютна нестабільність, нестабільність банківської системи і так далі завжди понукає позбуватися грошей. Запаси певні сформовані, вони бачать, що якось їхнє становище, ну принаймні, не погіршується. І тоді вони купують автомобіль.
Пожвавлення попиту на авто напряму пов'язане зі зростанням економіки країни, пояснює Жаліло. Каже, люди дочекалися, поки ситуація трохи стабілізувалася, і поспішають здійснити покупку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
А зараз дещо більше про тему сьогоднішнього традиційного інтерактивного обговорення в нашому ефірі. Пропонуємо поговорити про мову в тому контексті, коли мова стає ще однією лінією поділу в суспільстві, породжує побутові конфлікти, крім політичного протистояння. Російськомовні проукраїнські активісти обстоюють своє право зватися патріотами, в свою чергу україномовні активісти готові боронити своє право, зокрема на обслуговування українською мовою в приватних закладах і державних установах. Чи існують межі відстоювання прав української мови?
Конфлікт насправді творила продавчиня, яка вперто ігнорувала моє прохання.
Розглянемо конкретні побутові приклади і поміркуємо про те, як вирішувати мовний конфлікт в часи кризи та війни. Більше про це, нагадаю, в другій частині програми. Долучайтесь до обговорення в прямому ефірі після 7:30, а також на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у Ранковій Свободі.
Визначити міру впливу росіян на минулорічні президентські вибори у Сполучених Штатах неможливо. Про це заявив директор Офісу національної розвідки США Джеймс Клепер на слуханнях в Сенатському комітеті зі Збройних сил. Йшлося про кіберзагрози, що постали перед Сполученими Штатами. Зі свого боку, сенатор Джон Маккейн зазначив на слуханнях, що президент Росії Володимир Путін думає, що він може робити все потужніші кібератаки проти США, бо заплатив незначну ціну за дії проти України. З подробицями сенатських слухань наша колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
4+1. Так в Міністерстві оборони називають основних противників Сполучених Штатів, які становлять загрозу, в тому числі в кіберпросторі. Як пояснив заступник міністра оборони Марсель Леттер, це Росія, Китай, Північна Корея та ІДІЛ. 4 держави та одна терористична організація. Але під час цих слухань основна увага зосередилася на російських хакерських атаках під час американських виборів.
Нас не має дивувати, що Володимир Путін думає, що він може робити все більш потужні кібератаки проти нашого народу, коли він заплатив зовсім незначну ціну за вторгнення в Україну, анексію Криму, підрив демократичних цінностей та інституцій в Європі, і, звичайно, за допомогою Башару Асаду у масових вбивствах цивільних в Сирії.
У той же час, підкреслив Маккейн, метою цих слухань не є перегляд результатів американських виборів.
Як президент Обама і новообраний президент Трамп сказали, наш народ має рухатися вперед. Але ми маємо робити це, знаючи всі факти.
Утім, директор Офісу національної розвідки Джеймс Клепер в оприлюдненні цих фактів був обмежений. На доручення президента США розвідувальне агентство завершують підготовку доповіді про втручання росіян у вибори. Наступного тижня, пояснив Клепер, буде оприлюднена її несекретна частина, щоб захистити джерела та методи розвідки.
Це була кампанія із застосуванням багатьох інструментів. Хакерські атаки були лише однією частиною. Також це містило класичну пропаганду, дезінформацію, фейкові новини.
За останній час, розповів він, в розвідувальних агентствах посилилося переконання, що хакерські атаки робилися за дорученням найвищих осіб в російському уряді. Але чи вплинули росіяни на результат виборів, американська розвідка не знає.
They did not change any vote tallies or anything of that sort.
Вони не змінили підрахунок голосів чи щось подібне. До того ж, ми не маємо жодних методів виміряти, який вплив їхні дії зробили на вибір американського народу.
Новообраний президент Дональд Трамп поставив під сумнів попередні висновки американської розвідки про те, що за хакерськими атаками стояли росіяни.
Intelligence community is...
Розвідка не ідеальна. Ми організація, яка складається з живих людей. Ми теж інколи робимо помилки. Я не думаю, що розвідка завжди отримує визнання за все те, що вона робить для безпеки народу, за всі розкриті терористичні заколоти.
Сенатори цікавилися, якою є стратегія американської розвідки стосовно відповіді на хакерські атаки росіян та інших противників. Клепер пояснив, що кібератака у відповідь не завжди є найкращим способом, оскільки це означає проникнення в інфраструктуру іншої держави, що зробити технічно важко та йде всупереч міжнародному праву. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Характерна ознака війни на Донбасі – подвійні стандарти, стверджує експерт газети «По-українськи». За тисячу днів з початку бойових дій так і не запровадили термін «війна», вживається лише поняття «АТО». Немає програми розвитку Збройних сил. Всім сектором безпеки керують в ручному режимі. Через це рівень патріотизму падає, переконує видання. За таких умов неможливо збудувати професійну армію, бо вона передбачає зміну ставлення до солдатів. До того ж, досі ніхто не відповів за трагедії, починаючи зі збитого над Луганським аеропортом літака і до Іловайського котла. На цьому в газеті «По-українськи» наголошує військовий експерт Валентин Бадрак. Газета «Сьогодні» нагадує, що народні депутати під купол Верховної Ради повернуться тільки 17 січня. І хоч перші тижні 2017 року в них позначені як робота в комітетах, комісіях, фракціях і з виборцями, парламентарії чесно зізналися газетярам, що святкуватимуть і відпочиватимуть. Видання пише, що незважаючи на підвищення зарплат з 6 до 17 тисяч гривень, чимало парламентаріїв вирішили провести новорічні різдвяні свята в Україні. Про те, яким курортам в Україні і за кордоном надають перевагу народні обранці, газета «Сьогодні» розповідає в статті «Канікули нардепів. Карпати та Італія». В цьому ж числі «Сьогодні» інформує, що директорам шкіл, а також головним лікарям в лікарнях дозволили не заповнювати електронні декларації про доходи. Про це йдеться у прикінцевих положеннях закону про Вищу раду правосуддя, який вступив в дію 5 січня. При цьому звітність залишилася обов'язковою для керівників медустанов центрального, обласного, районного і міського рівнів. Серед працівників освіти, яких зобов'язали повідомляти про свої доходи, залишилися президент і віце-президент Національної академії наук України, зазначає газета «Сьогодні». За останній тиждень в Україні кількість приватних підприємців скоротилася майже на 11 тисяч, інформує газета «Голос України». Причиною масового закриття стали зміни до закону, які передбачають введення нового податку. Про те, з якими проблемами зіштовхнулися підприємці, та хто скористався з сум'яття, спричиненого масовим попитом на ліквідацію, «Голос України» інформує в статті «Армагефоб» у держреєстраторів черги охочих закрити підприємницьку діяльність.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Кутя, коляда, пампухи, відпочинок – власне, так більшість виявляє традицію українського Різдва. Втім, унікальність України в тому, що кожен регіон має свої особливі різдвяні обряди та традиції, які складалися століттями. Попри велику схожість, є і відмінності. Цьогоріч вперше Львівський національний музей представив активну виставку «Гуцульське Різдво». В її рамках проводить майстер-класи. Тут також можна оглянути понад 500 експонатів, тобто речей, які були у вжитку в людей 19-20 століть. Про багатство української різдвяної традиції Галина Терещук.
Довгістіл скриня, лавки, вишита скатертина, глиняний косівський посуд, свічник, трійця на стінах, ікони, мальовані на склі та дереві, а ще вивішені качани кукурудзи, а під столом сіно. Такий гуцульський інтер'єр на Різдво – велика рідкість сьогодні, хіба де-не-де поодинокі родини зберегли таку автентику. Але зазвичай, щоб заманити радше туристів. Тому потрапити у таку автентичну оселю можна хіба завдяки музейним експонатам. Але під склом вони мертві. Львівські митці намагалися відтворити цю атмосферу. атмосферу Різдва, хоч і в музейних залах, використавши багаті фонди Національного музею імені Андрея Шептицького. За старими фотографіями відтворили гуцульську оселю 19-го, початку 20-го століть на святвечір.
Якраз навпроти вхідних дверей в хату знаходилася ця стіна, і тут якраз така була поличка, над якою розташовувалися хатні ікони. Гуцульщині були поширені дуже сильно, це на склі ікони, це 19-те століття. Такі ікони, звичайно ж, були в кожній гуцульській оселі.
Тут відповідає мистецтвознавець Любава Субуцька. Мешканці гір, бойки, лемки, гуцули мають спільні традиції вшанування Різдва. А це 12 страв, правда, кожен зберігає особливі рецепти. На святвечір під столом стелять солому. Часник кладуть по краях столу. У кімнаті ставлять дідух, обов'язково пам'ятають про тих, хто відійшов у вічний світ. У багатьох родинах донині збереглися родинні шопки. На святвечір сім'я колядує вдома. А вже на Різдво колядники ходять від оселі до оселі, приносячи радісну вістку навіть у найвіддаленіші гірські хати.
Виконували також ритуальний танець плєс, який називався. Перед церквою в день 7 січня вони починали колядувати, підкидаючи догори топірці, виконували цей ритуальний танець колядницький. Напевно, він дуже давній, архаїчний, але зберігся і до сьогоднішніх днів.
Колядування донині лунає горами, а коляда в оселі затягується на Гуцульщині і до 3 годин. Колядування – справа винятково чоловіча. Старші люди навчають молодих. Так і передається традиція з покоління в покоління. Кращий посуд, найгарніший одяг люди традиційно тримають на свята. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
З Новим роком та Різдвом!
Українська редакція Радіо Свобода бажає вам миру та злагоди.
І нехай збуваються найзаповітніші мрії.
7:29 і далі у ранковій свободі порушимо мовне питання, яке часто слугує не об'єднанню, а навпаки сприяє розколам і конфліктам, що на побутовому рівні, так і продовжує політичне протистояння.
Конфлікт насправді творила продавчиня, яка вперто ігнорувала моє прохання.
Як вирішувати суперечки довкола мови спілкування в часи кризи та війни? Поговоримо про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 січня підтримувані Росією бойовики здійснили 32 обстріли позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. Внаслідок цих обстрілів був поранений один український військовослужбовець, додають у штабі АТО. Зокрема, за цим повідомленням, на Луганському напрямку зі 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по Новозванівці, а на Донецькому напрямку застосували 152-мм артилерію в районі Троїцького. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі передмістя Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. Національний банк України повідомив, що міжнародні резерви України зросли за 2016 рік загалом на 2,2 мільярда США, але це зростання на 2 мільярди доларів менше, ніж прогнозували. За результатами 2016 року обсяг міжнародних резервів України покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань по точних операцій уряду та Національного банку, запевнили у прес-службі регулятора. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що погоджується з даними розвідки про причетність найвищого керівництва Росії до кібернападів під час президентської кампанії. За його словами, і він сам, і президент Обама особисто порушували питання про ці кібернапади в розмовах із російськими представниками, вимагаючи від них припинити ці напади. Раніше в четвер у Конгресі в Комітеті у справах силових структур Сенату відбулося слухання
слухання, присвячене кіберзагрозам, головно з боку Росії, в першу чергу під час виборчої кампанії у США. Як сказав директор національної розвідки США Джеймс Клапер, не думаю, що ми будь-коли мали справу з більш агресивним і прямим зусиллям із метою втрутитися в наші виборчі процеси. Це була багатогранна кампанія. Хакерство було тільки однією її частиною, серед інших були класична пропаганда, дезінформація чи фальшиві новини, додав Клапер. Обраний президент США Дональд Трамп і представники його команди продовжують ставити під сумнів дані американської розвідки щодо кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія. Турецькі офіційні особи припускають, що можуть зупинити використання США та їхніми союзниками стратегічно важливої авіабази поблизу кордону з Сирією. Міжнародна коаліція використовувала базу Інджерлік для повітряних ударів по угрупованій Ісламська держава, водночас із наземними діями, які ведуть проти радикальних ісламістів курдські ополченці в Сирії. Туреччина називає курдських союзників коаліції терористами, оскільки вони мають зв'язки з курдськими сепаратистськими угрупованнями, що здійснювали криваві теракти в Туреччині. Ці заяви Туреччини спонукали надання Пентагоном і Білим домом в останні дні гарантії, що Анкара може розраховувати на підтримку літаків коаліції в протистоянні угрупованню Ісламська держава поблизу сирійського міста Аль-Баб. Унаслідок двох окремих вибухів у столиці Іраку Багдаді 5 січня загинули не менш ніж 14 людей, ще багато було поранено. Упродовж попереднього тижня в Багдаді була здійснена серія вибухів, внаслідок яких загинули десятки людей. Відповідальність за частину із них взяло угруповання «Ісламська держава».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На 7 година 34 хвилини у Києві. Це «Ранкова Свобода» і знову мовне питання стало темою нашого сьогоднішнього обговорення. Мовні конфлікти закладають ще одну лінію поділу в суспільстві, яка породжує як конфлікти на побутовому ґрунті, так і переростають у політичне протистояння, зауважують експерти. Російськомовні проукраїнські активісти обстоюють своє право зватися патріотами, а в свою чергу україномовні активісти готові боронити своє право, в тому числі на обслуговування українською мовою в приватних закладах, державних установах. Чи існують межі відстоювання прав української мови? І взагалі, як варто вирішувати мовний конфлікт в часи кризи та війни? І чи є цей конфлікт? Про це говоритимемо сьогодні з журналістом Радіо Свобода Вікторією Жуган. І запрошуємо до обговорення вас, шановні слухачі. Вітаю в студії «Ранкової Свободи», Вікторія.
Доброго ранку, Юрію. Вітання нашим слухачам.
Взагалі-то мовне питання в Україні дуже дражливе, і давно вже воно набуло політичного забарвлення. Чому ми от сьогодні повертаємося до обговорення знову ж таки цієї теми?
Приводом став нещодавній пост письменниці Лариси Ніцой у мережі Фейсбук, де вона описує ситуацію в магазині, коли, за її словами, продавчиня відмовилася обслуговувати її російською, перепрошую, українською мовою, говорячи, власне, російською. Письменниця Лариса Ніцой заявляє, що 4 рази зверталася про те, щоб її обслужили українською. Продавчиня нібито не реагувала, після чого пані Лариса Ніцой, цитую, «Я згрібаю здачу і швергицею в продавчиню». Цей пост викликав значний резонанс в мережах, є багато коментарів за і проти. А сама пані Лариса стверджує, що вона просто розсердилася, але таким чином, публікуючи цю історію, хоче ще раз привернути увагу до проблеми, бо, на її думку, вона є невирішеною в нашій країні. Письменниця стверджує, що виборює свої права українки в Україні, згідно з законом, бути обслуженою державною мовою. При цьому пані Лариса в розмові зі мною сказала, що не заперечує, щоб російськомовні українці та представники нацменшин спілкувалися своїми мовами, слухали музику, читали літературу. Однак вона впевнена, що потрібен закон, який в Україні забезпечить право україномовних громадян слухати радіо, дивитись телебачення українською мовою, бути обслуговуваними в магазинах, ресторанах і державних установах українською мовою. Бо вони громадяни цієї країни, стверджує Ніцой. Я пропоную послухати фрагмент нашої розмови.
У нас в країні ігнорують мову україномовних
покупців. Це не україномовні доходять до конфліктного рівня насправді. Здається, що це я створила конфлікт. Конфлікт насправді творила продавчиня, яка вперто ігнорувала моє прохання. І так у переважній більшості випадків. Конфлікт створює інша людина російською мовою, яка зневажає українську. І коли українці починають відповідати якимось чином, то чомусь вважають їх винуватими.
Отже, маємо суто побутову ситуацію. Цікаво, чи може вона бути врегульована законодавчими чи підзаконними актами? І взагалі, от яка реакція на цей інцидент? Пригадується щось подібне. Пам'ятаємо історію львів'янина Святослава Літинського. Так, він виграв суд щодо того, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не говорить державною мовою. Ну, тут зрозуміло, державний чиновник і є така вимога, що держслужбовці зобов'язані володіти державною мовою. Це одна із умов. Тут ми бачимо взагалі побутовий рівень, крамниця.
У мережі, як це буває завжди, є багато дуже гострих думок і за, і проти. Прихильники таких дій пані Лариси вважають, що її реакція мала бути навіть ще більш драматичною, скажімо. А от є
радикальною,
дописи... Радикальною, так. А є дописи критичні, наприклад, пані Роксолана Процьків написала, що у неї діти в молодшій школі навчаються, і вона не хоче, щоб після цього інциденту її діти вивчали твори пані Лариси Ніцо, як це передбачено програмою. Цитую. «Маю сумніви, що майстриня слова, яка настільки непереконливо володіє українською, що аж мусила вдатися до мови пожбурених копійок, може бути корисною моїм дітям». Тим часом рух за те, щоб обстоювати свої права на обслуговування українською мовою, існує певний час. Є така ініціатива «І так поймут» у Фейсбук, зокрема. Там станом на зараз більше 21 тисячі підписників. Щоправда, ця ініціатива заявляє, що вони діють без жодних агресивних методів, які протирічать законам України, і використовують звернення, заяви, публікації та інтерв'ю. А якщо повернутися до львів'янина Святослава Літинського, який також, до речі, був членом, я пам'ятаю, цієї групи. Він і досі веде свою діяльність на захист української мови, а раніше йому вдалося відсудити справу проти пана Арсена Авакова, як він писав, що зараз МВС надсилає йому переклади виступів міністра. А міністр тоді, коли розглядався цей конфлікт, заявив, що таким чином активіст просто хоче здобути собі слави.
Ну, от, власне, от які є альтернативи вирішення мовного питання на такому побутовому рівні, як мови спілкування? Чи взагалі, знову ж таки, поставимо питання Руба, чи варто порушувати, враховуючи, що в Україні і так достатньо інших проблем?
Я ці питання адресувала історику і публіцисту Ярославу Грицаку, і він мені розповів про те, що вже були розроблені рекомендації стосовно врегулювання цього питання, і, на його думку, на жаль, ніхто до них не прислуховується, і він погоджується, що дійсно, станом на зараз, воно не вирішене. Отже, пан Грицак сказав, що він вважає, що треба зберігати українську мову як єдину державну, російській варто дозволити статус регіональної, однак при цьому рішення має ухвалюватись не з Центру про регіональність, а на референдумах і за наявності відповідного кворуму. До того ж, пан Грицак вважає, що регіональні мови не звільняють від знання української мови, а відповідати тією мовою, якою до вас звертаються, є просто добрим тоном, який при цьому може бути закріплений і законодавчо.
Ага, навіть так.
За його словами, до речі, це правило має діяти не тільки в державних установах, а й в приватних, як ми говорили, в магазинах, ресторанах, перукарнях і так далі. Пропоную послухати пана Грицака.
Я вважаю, що замість того, щоб робити Україну одномовною чи двомовною, нам треба все зробити Україну тромовною. Статус російської мови пов'язаний з тим, що дуже часто російська мова для українців єдиний спосіб входження в великий світ. То нормальний спосіб входження в світ є входження через двері, а цими дверима є англійська мова. Я думаю, що якщо ми введемо це третє правило, тоді ситуація отої такого антагонізму української і російської мови може або пом'якшитися, або взагалі відійти на другий план.
Тобто дилема українська чи російська мова, історик пропонує вирішувати введенням третьої мови англійської, ну, можливо, це один із варіантів вирішення.
Так, він аргументував цю позицію тим, що більшість наукової і мас-медіа продукції в світі виробляється все ж таки англійською мовою, із тих, які простіші до вивчення українцям, наприклад. Він також говорив про лінії внутрішньої боротьби України в Україні, які виникають внаслідок порушення мовного питання. На його думку, під час Майдану і внаслідок того, що в Україні відбувається війна, зникла роль мови як індикатора ідентичності і патріотизму. Він нагадує, що тепер маємо патріотів, які говорять і українською, і російською, і нікого
Але це так, не ставить під сумнів рівень їхнього патріотизму. І, власне, ми неодноразово порушували це питання, чи може бути російськомовний громадянин українським патріотом. І це питання досі дискусійне.
Я пропоную послухати, що вважає пан Грицак стосовно того, чи варто зараз порушувати питання мови.
Я вважаю, що кожна лінія внутрішньої боротьби Україну ослаблює. Для мене найважливішим питанням це зараз не будувати українську націю і модернізувати. А модернізація означає реформи. Перш чого економічні реформи, і економічні реформи неможливі без змін політики, крім реформ. Я вважаю, що боротьба за мову у нас відбирає увагу і енергію від цих першочергових стратегічних завдань.
Про боротьбу за українську мову, яких форм вона набуває на побутовому рівні, і якими мають бути межі у вирішенні таких мовних суперечок в Україні, ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі і запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до дискусії.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз знаємо на зв'язку політолог Кирило Сазонов. Доброго ранку, пане Сазонов.
Доброго ранку.
От щойно ми чули, Ярослав Грицак зазначив, що після Майдану і внаслідок війни мова перестала бути індикатором патріотизму. З іншого боку, знову ж таки, мовні дискусії час від часу спалахують з новою силою, не вщухають. Ви погоджуєтеся з цим твердженням пана Грицака?
Часті погоджуюся, часті ні, тому що питання досить противоречиве. З одної сторони, ми должны гордиться тем, что у нас есть свой язык, своя страна, и это наша основа всего. Но, с другой стороны, мы знаем, что люди могут говорить на украинском, на русском, на польском, на английском, и при этом никто им не запретит любить Украину и быть ее патриотом.
От один із дописувачів у соціальних мережах на запитання, як вирішувати мовний конфлікт в Україні, зокрема в часи кризи та війни, він зазначає, що мовний конфлікт, процитую, придуман пропагандистами із Запоребрика. Это я вам як русский говорю. От ви погоджуєтеся з цим, що це штучно вкинуте і роздмухувана тема?
Дійсно, мовного конфлікту у нас немає. Совершенно нет никаких проблем в общении людей. И действительно, Россия использует любой такой момент для раскачивания ситуации, для того, чтобы поссорить украинцев.
А якщо повернутися до ситуації на такому побутовому рівні, яку ми обговорюємо сьогодні в ефірі, і, власне, ми згадували членів групи в соцмережах, які називають себе «І так поймут», вони стверджують, що всього-навсього обстоюють своє право на те, щоб отримати обслуговування рідною мовою в різних установах, організаціях, компаніях, незалежно від форм власності, щоб там їм надавали послуги державною мовою. Чи логічне таке відстоювання, чи є межі таких вимог зараз в Україні?
Якщо ми говоримо о государственной політиці, то я недавно був в Польщі, я говорив на русском, на українському і на івриті. Бо там все одно, там всі говорять на Польщі, на польському. І вони, тобто кафе тебе обслуговує, там говорить по-польськи. Кондуктор в автобусі говорить по-польськи. Якщо ти приїжджаєш в цю країну, ти повинен знати її язики.
А якщо ви там звертаєтеся, скажімо, англійською, якою вам відповідають?
Ті люди, з якими я сталкувався, відповідали англійською. Навіть на івриті відповідали.
Ага.
Але в Україні зараз можна сказати, ну, не можна сказати, Україна зараз знаходиться в стані конфлікту з Росією. І
так, і часто розглядають мову як фактор цього конфлікту, що це, як то кажуть, захист російськомовного населення.
Чи є якісь обмеження на обстоювання такого права, власне, в часи війни? Чи варто розглядати це аналогічно до того, як це відбувається в мирні часи?
Вы, как журналисты, говорите очень правильные вещи, но говорите их очень мягко. Украина находится сейчас не в состоянии конфликта, Украина находится в состоянии войны. И нам действительно нужно решать этот вопрос, но решать его не как-то принудительно, пугающе, там, сиюминутно. Украина решает этот вопрос в плане образования очень правильно. Дети читают книжки на украинском языке, по телевизору введены квоты на украинскую музыку, украинские фильмы, украинский перевод. И я думаю, что уже если я еще говорю на русском, то мои дети уже будут говорить только на украинском.
Тобто ще час, так? Знову ж таки, повертаючись до дописувачів у соціальних мережах, зазначають, що мовна проблема в Україні створювалася сторіччями, і не треба намагатися розв'язати її за роки.
Любое різке дійство, оно, як правило, дає ілюзію ефекту. Всі серйозні проекти повинні реалізовуватися постепенно, стратегічно. Равно так и с языком. Постепенно, да, через образование, через фильмы, через радио, через телебачення. Вот. И я думаю, лет через 10 у нас на русском языке будут говорить гораздо меньше.
Дуже дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був політолог Кирило Сазонов. І маємо на зв'язку радіослухачів. Послухаємо їхні думки з приводу того, як вирішувати мовне питання і мовні конфлікти на побутовому рівні в спілкуванні між громадянами. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Слухаємо
Микола
вас.
Микола Григорович, Київська область. Я повністю погоджуюсь з вашими експертами, але підтримую пані Ларису, яка в даному випадку отримала від продавчині, скажімо, неповагу не тільки до української мови, але й неповагу до покупця, хоч і всіми засобами керівництво торговельних закладів намагається, скажімо, угодити покупцеві, приходити, ще дякуємо за покупку, а тут повна неповага. Тому вважаю, що в цьому випадку має бути взагалі державна політика, котра має культивувати нашу мову таким чином, щоб вона не перешкоджала і спілкуванню в інших мовах, але і повністю і стратегічно впроваджувала українську мову. Дуже дякую.
Дякуємо вам за думку. Наступний слухач на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Так, пане Микола, у вас траплялися, зокрема, от подібні конфлікти на побутовому ґрунті в крамницях, я не знаю, в банках?
Так, я із Києва. Ви знаєте, на кожному кроці трапляється. Але я виходжу з цього положення, я починаю тролить тих людей, які не поважають мою українську мову і моє право говорити українську мову. Знаєте,
я спрацьовує це?
Ви знаєте, це залежить від виховання тої людини, до якої я звертаюсь. Я тролю таким трошки гумористичним способом. І вони деякі розуміють, а деякі не розуміють. Це від виховання тільки, від рівня їхнього, розумієте? Від рівня свідомості цієї людини залежить. Ви знаєте, от я не згодний з паном Сазоновим. От він знає українську мову, розуміє, але переходить демонстративно, не демонстративно, я не знаю, як у нього в голові, але переходить на російську. Ви знаєте, от українці і російськомовні, і україномовні, вони в цьому... вони нерівнозначні, тому що українці майже всі знають російську мову.
Ну так, але тут питання ще володіння мовою і мова, якою думаєш, мислиш. Можливо, от людині легше висловлювати свої думки тією мовою, якою мислить, але, як пан Кирило зізнався, що він працює над цим питанням.
Дозвольте мені втрутитися. Пана Кирила вже немає в нас на зв'язку, так. На жаль. Тоді я скажу про нього чи від нього. Він обіцяв нам говорити українською сьогодні в ефірі, він сказав, що буде дуже старатися, але попередив, що часом, коли гострі питання, то він переходить на російську.
Так, дякуємо вам за дзвінок, і ще слухачі на зв'язку.
Алло.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Володимир, Харківщина. Ну і, на жаль, ці хлопці з Києва. А спробували вони жити тут на Харківщині, на пограніччі, наче на перебрі. І вони б зрозуміли, що в нас відмінили закон Ківалова-Колесніченка, але наші боягузи і Гройсман, і нинішній голова Верховної Ради не підписують ту постанову. Якби був відмінений закон Ківалова-Колесніченка, то оці підпорки впали б, штучні, які підтримують цих хамство російськомовних. Це просто хамство, яке нічим не виправдане, але було прийнято, Верховна Рада прийняла, але ні один, ні другий, ні...
Так, дякуємо вам за дзвінок, до речі, порушили цю тему закон Ківалова-Колесніченка, сумнозвісний мовний закон. Він був скасований ще в 14-му році, але не підписаний тоді виконуючим обов'язки президента і потім президентом не підписаний. Потім з'явилося конституційне подання. І от що там зараз в Конституційному суді? Почали розглядати його в листопаді, потім в грудні перейшли до закритої частини. На якому рівні і етапі зараз це?
13 січня Конституційний суд знову розгляне цей закон. Це буде закритий розгляд, але так, як говорить наш слухач, закон Ківалова-Колесніченка станом на зараз чинний.
Залишається чинним, а зокрема він передбачає, що там, де частка нацменшини перевищує 10% населення, він допускає введення двомовності в таких регіонах України. Маємо ще слухачів на зв'язку, алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Доброго ранку. А звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, з Різдвом Христовим наступаючим.
І вас також.
Від регіональних мов. Були хами, і будуть писати пінчуки газети в Москву, а у нас повинна бути українська політика. Весь обслуживающий персонал должен говорити на українському язикі.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо за дзвінок. І ще слухач на зв'язку. Певно, на сьогодні вже останній. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Підіб'ємо риску під нашим сьогоднішнім обговоренням.
Дмитро, Харків. Я считаю, что на таких людей, как писатель, которого мы сегодня слышали, в Кремле очень рассчитывают. Благодаря ему потеряли и Крым, и Донбасс. Я живу в Харькове, и у меня никогда проблем не было. А я в средствах массовой информации часто в эфирах бываю, на записях. И когда люди вот такие вещи делают, они создают конфликт и делают благоприятную почву для гибридной войны.
Дякуємо вам за дзвінок. Дійсно, це швидше не на користь української мови такі вчинки. Можливо, хтось розцінює. А наші дописувачі у соціальних мережах на запитання про те, як вирішувати мовний конфлікт в часи кризи та війни, третина приблизно сказала, що такого конфлікту не існує, а майже стільки ж сказали, що потрібно створювати петиції, відкриті листи, публічні звернення і так далі. Так поступово, як казав Кирило Сазонов, працювати над цим питанням і, власне, врегулюванням його в Україні. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення, і запрошуємо сьогодні ввечері о 20:33. Слухайте програму «Радіо Свобода. Право на дію».
Що потрібно змінити у системі опіки і виховання дітей, і що буде з інтернатами після реформи, говоримо сьогодні у «Праві на дію».
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 січня підтримувані Росією бойовики здійснили 32 обстріли позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. Внаслідок цих обстрілів був поранений один український військовослужбовець, додають у штабі АТО. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі передмість Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. Національний банк України повідомив, що міжнародні резерви України зросли за 2016 рік загалом на 2 мільярди 200 мільйонів доларів США, але це зростання на 2 мільярди доларів менше, ніж прогнозували. За результатами 2016 року обсяг міжнародних резервів України покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань і поточних операцій уряду та Національного банку, запевнили у регуляторі. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що погоджується з даними розвідки про причетність найвищого керівництва Росії до кібернападів під час час президентської кампанії. Раніше в четвер у Конгресі в Комітеті у справах силових структур Сенату відбулося слухання, присвячене кіберзагрозам, головно з боку Росії, в першу чергу під час виборчої кампанії у США. Обраний президент США Дональд Трамп і представники його команди продовжують ставити під сумнів дані американської розвідки щодо кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія. Держсекретар США Джон Керрі закликав адміністрацію майбутнього президента Дональда Трампа не відмовлятися від ядерної угоди з Іраном. Керрі заявив 5 січня, що укладені в січні 2015 року домовленості зробили світ безпечнішим, залишивши Тегеран без технічної можливості створити ядерну зброю. Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово критикував угоду за те, що вона, на його думку, гарантує Ірану занадто багато.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Вікторія Жуган, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Хай різдвяні свята принесуть кожну родину мир, щастя, любов і добро. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».